America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo ព្រមមានជាថ្មីម្ដងទៀតទៅកាន់សម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបកុំឲ្យប្រើប្រាស់បណ្ដាញ 5G របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ការបន្តការផ្ដោតទៅថាការបានដាក់កម្រិតទៅលើចំនួនសិស្សនិស្សិតចិនដែលចង់ទៅសិក្សានៅអាមេរិកប្រទេសមិចស៊ិកប្រមានថាការយកពន្ធរបស់អាមេរិកទៅលើទំនិញនាំចេញរបស់ខ្លួនអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសទាំងពីរ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនខឹងសម្បានឹងលោកសំរាំងស៊ីដែលថាលោកជាអ្នកសម្លាប់លោកហុកឡុងឌីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់ប្រទេសចិនបានថ្លែងថាពុំមានករណីដែលប្រទេសចិននឹងបង្កើតវត្តមានយោធានៅកម្ពុជានោះទេហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើទំនាក់ទំនងរវាងចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានលក្ខណៈពិសេសទេលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាចាសសូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់សហរដ្ឋអាមេរិកជាថ្មីម្ដងទៀតអំពាវនាវឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបមានការប្រុងប្រយ័ត្នអំពីអ្វីដែលខ្លួនថ្លែងថាជាហានិភ័យផ្នែកសន្តិសុខបង្កឡើងដោយក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទរបស់ចិន Huawei ខណៈដែលប្រទេសនានាកំពុងបង្កើតបណ្ដាញ 5G របស់ខ្លួនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានថ្លែងការពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីជំនួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសហូឡង់លោក Steve Blok នៅក្នុងទីក្រុង La Hague ថាយើងមានភាពច្បាស់លាស់អ្វីដែលយើងស្នើគឺស្នើឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តដៃគូនិងមិត្តរបស់យើងទាំងអស់កុំឲ្យធ្វើអ្វីដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ទៅលើសន្តិសុខរួមឬដាក់កំហិតទៅលើសមត្ថភាពរបស់យើងក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មានរសើបសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មន្ត្រីការទូតកម្ពុជាអាមេរិកធ្វើឡើងខណៈដែលទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ហូឡង់បានរាយការណ៍អំពីការស៊ើបអង្កេតទៅលើកម្មវិធីបង្កប់មួយដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន Huawei ចូលយកទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតក្រសួងអប់រំចិនបានប្រមានសិស្សនិស្សិតចិនអំពីការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយលើកឡើងពីការកើនឡើងនៃការពន្យារពេលនិងការរឹតបន្តឹងក្នុងការទទួលបានទិដ្ឋាការការប្រមាននេះកើតមានឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងអាមេរិកកាន់តែមានភាពតានតឹងនឹងការព្រួយបារម្ភពីមនុស្សមួយចំនួននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ពាក់ព័ន្ធនឹងការលួចយកការឬការលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំអ្នកស្រីស៊ូមីបានថ្លែងថាការដាក់ពាក្យស្នើសុំទិដ្ឋាការរបស់សិស្សនិស្សិតជនជាតិចិនដែលចង់ទៅសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីៗនេះមានការរឹតបន្តឹងដោយមានការត្រួតពិនិត្យមើលបន្ថែមកាត់បន្ថយរយៈពេលដែលពួកគេអាចស្នាក់នៅនិងបង្កើនអត្រាបដិសេធមិនផ្តល់ទិដ្ឋាការដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គម្រោងទៅសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬគម្រោងបញ្ចប់ការសិក្សានៅទីនោះក្រសួងអប់រំចិនក៏បានប្រាប់ទៅសិស្សនិស្សិតដែលចង់ទៅសិក្សានៅឯសាកលវិទ្យាល័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យពង្រឹងការប៉ាន់ស្មានពីហានិភ័យអ្នកស្រីស៊ូយ៉ុងជីមន្ត្រីក្រសួងអប់រំមួយទៀតរបស់ចិនបានប្រាប់អ្នកផ្សាយព័ត៌មានទូរទស្សន៍ CCTV ថាសិស្សនិស្សិតចិនចំនួន 13.5% នៃសិស្សនិស្សិតទាំងអស់ដែលបានដាក់ពាក្យស្នើសុំទិដ្ឋាការទៅសិក្សានៅអាមេរិកមិនបានទៅសិក្សាតាមការគ្រោងទុកនោះទេដោយសារតែមានបញ្ហាផ្នែកទិដ្ឋាការប្រទេសមិចស៊ិកបានប្រមានការពីថ្ងៃច័ន្ទថាការគម្រាមកំហែងរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ក្នុងការយកពន្ធថ្មីទៅលើទំនិញនាំចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសទាំងពីរនិងមិនបានជួយឲ្យបញ្ឈប់ជនចំណាកស្រុកពីតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលកុំឲ្យចូលមកអាមេរិកតាមរយៈប្រទេសមិចស៊ិកដោយដែលលោក Trump ចង់បាននោះទេក្រុមមន្ត្រីប្រទេសមិចស៊ិកបានថ្លែងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថា អ្វីដែលពួកគេអាចធ្វើទៅបានដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់លោកត្រាំក្នុងការរៀបរៀងជនចំណាក់ស្រុកកុំឲ្យចូលតាមច្រកប្រទេសមិចស៊ិកគឺដើម្បីកែប្រែការយកពន្ធ 5% នៅថ្ងៃច័ន្ទក្រោយនោះគឺមានកំណត់ក្រមមន្ត្រីបានលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងប្រទេសទី3ដែលមានសុវត្ថិភាពដែលតម្រូវឲ្យអ្នកសុំសិទ្ធិច្រកកោននៅអាមេរិកដំបូងត្រូវភៀសខ្លួនទៅប្រទេសមិចស៊ិកជាមុនសិនអ្នកស្រីម៉ាថាបាសេណាអាយកៈរដ្ឋទូតប្រទេសមិចស៊ិកទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាអ្វីដែលយើងអាចចរចាទៅបានគឺមានព្រំដែនច្បាស់លាស់ហើយព្រំដែននោះគឺកិត្តិយសរបស់ប្រទេសមិចស៊ិកសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានថ្លែងសរសើរដល់វីរៈជនបុរសចិនដែលក្រោកឈរឡើងយ៉ាងក្លាហានប្រឆាំងនឹងការបង្ក្រាបដោយការសម្លាប់រង្គាលរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននៅទីលានធានអានមិនកាលពី30ឆ្នាំមុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាក្រុមបាតុកោរាប់រយនាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់ដោយក្រុមទាហាននឹងរត់ក្រោះកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1989ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការជំរុញទឹកចិត្តដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយក្នុងការអំពាវនាវស្វែងរកសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅជុំវិញពិភពលោកគឺចាប់ផ្ដើមពីការដួលរលំនៃជញ្ជាំងបេឡាំងនិងការបញ្ចប់របបកុម្មុយនីសនៅអឺរ៉ុបខាងកើតនៅប៉ុន្មានខែបន្ទាប់មន្ត្រីការទូតកម្ពុជារបស់អាមេរិកបានថ្លែងទៀតថាព្រឹត្តិការណ៍នានាកាលពី30ឆ្នាំមុននៅតែបណ្ដោះមនសិការរបស់យើងលោកបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទទួលខុសត្រូវឲ្យបានពេញលេញនឹងជាសាធារណៈទៅលើអ្នកដែលបានស្លាប់និងបាត់ខ្លួនដើម្បីសម្រាលភាពឈឺចាប់ដល់ជនរងគ្រោះការទទួលខុសត្រូវនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញពីចេតនារបស់បកកុម្មុយនីសចិនក្នុងការគោរពដល់សិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពមូលដ្ឋានរុស្ស៊ីបានប្រាប់អាមេរិកថាខ្លួនបានដកយោធារបស់ខ្លួនភៀសច្រានចេញពីប្រទេសវេណេស៊ុយឡាហើយនេះបើតាមការថ្លែងរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីគឺជាឧបសគ្គមួយសម្រាប់ប្រធានាធិបតីសង្គមនិយមរបស់ប្រទេសវេណេស៊ុយឡាគឺលោកនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូលោកនៅក្រាញអំណាចដោយមានការគាំទ្រពីរុស្ស៊ីនិងចិនប៉ុន្តែប្រទេសជាង50រួមបញ្ចូលទាំងអាមេរិកផងដែរបានទទួលស្គាល់ប្រធានរដ្ឋសភាជាតិលោកហ្វាន់កៃដូជាមេដឹកនាំស្របច្បាប់របស់ប្រទេសវេណេស៊ុយឡាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសស៊ីរីបានដាក់គ្រាប់បែកទៅលើផ្សារមួយនៅភូមិបញ្ចឹមប្រទេសដោយបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលយ៉ាងហោចណាស់4នាក់ប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានទាមទារឲ្យស៊ីរីរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់បញ្ឈប់ការដាក់គ្រាប់បែកនៅខេត្តអ៊ីតលីបក្នុងប្រទេសស៊ីរីការពីប្រហារតាមអាកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទគឺបានបំផ្លាញផ្សារមួយនៅទីក្រុងម៉ារ៉េតអាល់ណាម៉ាន់នៅខេត្តអ៊ីតលីបនេះបើយោងតាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេស
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ចេញប្រតិកម្មខ្លាំងៗតបនឹងការចោទប្រកាន់របស់អតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងដែលថាលោកជាអ្នកបញ្ជាឲ្យសម្លាប់អតីតមេប៉ូលីសជាតិកម្ពុជាគឺឧត្តមសេនីយ៍ហុកឡុងឌីកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ចេញប្រតិកម្មខ្លាំងៗនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះតបនឹងការចោទប្រកាន់ថាលោកជាអ្នកបញ្ជាឲ្យសម្លាប់អតីតមេប៉ូលីសកម្ពុជាគឺលោកហុកឡុងឌីនិងថាលោកកំពុងខ្លាយជាមុខសញ្ញាសងសឹកនាពេលខាងមុខប្រតិកម្មរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកើតមានឡើងក្រោយពីលោកសំរៀងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបង្ហោះសារតាមទំព័រ Facebook កាលពីមួយថ្ងៃមុនដោយចោទប្រកាន់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាអ្នកបញ្ជាឲ្យសម្លាប់លោកហុកឡុងឌីហើយថាកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកឌីវិជាកំពុងតែរកវិធីសងសឹកវិញលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតនៅរាជធានីភ្នំពេញថា
វាជ្រុលហួសខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំមិនចង់ប្រើពាក្យអសុរោះណាមួយទេក៏ប៉ុន្តែវាប្រហើនពេកឥឡូវវាដល់កម្រិតនេះវាបង្ហោះវាថាខ្ញុំកណារខ្ញុំនឹងសម្លាប់ហុកឡុងហុកឡុងឌីឥឡូវកូនហុកឡុងឌីដែលជាកូនប្រសាររបស់ខ្ញុំកណារនេះកំពុងតែរកវិធីសងសឹកជាមួយខ្ញុំកណារខ្ញុំដោយសហការជាមួយទៅសកឯង
លោកហុកឡុងឌីអគ្គស្នងការប៉ូលីសជាតិបានស្លាប់ក្នុងករណីធ្លាក់ឧទ្ធម្ភាគចៈមួយកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2008នៅខេត្តស្វាយរៀង ហើយរបាយការណ៍ផ្លូវការបានបញ្ជាក់ថាគឺដោយសារមានអាកាសធាតុអាក្រក់ដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងប៉ុន្តែលោកសំរៀងស៊ីបានអះអាងតាម Facebook ថាគឺដោយសារតែការដាក់គ្រាប់បែកឲ្យផ្ទុះប៉ុណ្ណោះលោកសំរៀងស៊ីបានបញ្ជាក់ពីហេតុផលនៃការសម្លាប់លោកហុកឡុងឌីថាគឺដោយសារលោកហុកឡុងឌីបានដឹងរឿងអាក្រក់របស់លោកហ៊ុនសែនដូចជាការធ្វើឃាតសកម្មជនសហជីពជាដើមលោកសំរៀងស៊ីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA បន្ថែមថាលោកទទួលបានការវិភាគនេះពីអ្នកជំនាញបរទេសដែលបានវិភាគតាមរយៈរូបថត
ការពន្យល់នៃឧបទ្ទហេតុហ្នឹងគឺមានតែខ្ទុះក៏បានយើងមិនមែនជាគ្រោះថ្នាក់ធម្មតាទេគ្រោះថ្នាក់នេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់ដែលគេរៀបចំហើយគួរថាណាដែលមានមជ្ឈមាយរៀបចំគ្រោះថ្នាក់ពពកឧទ្ធម្ភៈចាក់មកក្នុងឡោឌីគឺដាក់គ្រាប់បាយដាក់ដោយលុយយ៉ាក់មិនឲ្យសម័យខ្លួនដឹងសម័យខ្លួនជិះទៅខ្ទុះតែម្ដងហើយខ្ទុះនោះគឺខ្ទុះគេបញ្ជាទៀតគេឃើញថាវាចិត្តចុះហើយគេចាច់ឲ្យខ្ទុះតែពេលហ្នឹងមិនមែនខ្ទុះនៅលើនៃនៅកពស់ណាកពស់ណាឯងដូចជាគេមើលវាចិត្តមកដល់ដីហើយគេចិច្ចឲ្យខ្ទុះប៉ុន្តែមិនមែនដោយជំនួសខាងថាទេមិនមែនអន្តះបាញ់ទេហើយមិនមែនបញ្ហាមកចិនទេ
លោកសំរងស៊ីបានបន្តលើកឡើងទៀតថាដោយហេតុនេះហើយលោកឌីវិជាដែលសពថ្ងៃជាអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកហុកឡុងឌីកំពុងតែគិតគូរអំពីផែនការសងសឹកជូនឪពុករបស់លោកដោយមានការគាំទ្រពីលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃពីព្រោះលោកសខេងដឹងខ្លួនថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែរៀបចំផែនការដកដំណែងរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យកូនប្រុសបង្កើតមកបន្តវេនដោយមិនមានការរារាំង
អ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងហ្នឹងខ្ញុំជឿថាមានអ្នកដទៃទៀតគេមានព័ត៌មានដូចខ្ញុំចឹងដែរគេមិនចេះតែជឿហើយបើគេពិចារណាបន្តិចទៅគេថានេះមិនមែនរឿងធម្មតាទេហើយខ្ញុំជឿថាក្នុងគ្រួសារកូនចៅលោកហុកឡុងឌីក៏មានចង្អល់ថាចង្អល់ហ្នឹងគិតមើលទៅមិនមែនគួរឲ្យឆ្លងទេគឺគួរឲ្យសន្និដ្ឋានថាមានគេធ្វើឃាតអពុកលោកហើយជាគេជាយើងមានអ្នកជឿគិតជឿយើងមិនខាច់នៅទីមធ្វើមិនដឹងមកលឿនមិនក៏យើងចិត្តចង់ចិត្តរកយុតិធ្ងរឲ្យមានអាយុដែរ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបបួលលោកសំរាំងស៊ីស្បស្បែបើថានោះគឺជាព័ត៌មានពិតឥ
ឡូវបើសិនជារឿងចឹងពិតមែនហើយហ៊ានស្បត់ឲ្យងាប់ទាំងពូជរបស់ពួកឯង
ប៉ុន្តែលោកសំរាំងស៊ីបញ្ជាក់ថាការស៊ើបអង្កេតត្រឹមត្រូវគឺជាដំណោះស្រាយគឺមិនមែនការស្បត់ស្បែនោះទេលោកហុកឡុងឌីបានស្លាប់នៅពេលដែលលោកមានអាយុ58ឆ្នាំហើយលោកធ្លាប់កាន់មុខតំណែងជាអភិបាលខេត្តស្វាយរៀងនិងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញមុននឹងលោកឡើងមកកាន់តំណែងជាអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកហុកឡុងឌីក៏ធ្លាប់ត្រូវសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅហាមប្រាមមិនឲ្យចូលដោយសង្ស័យថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សប៉ុន្តែលោកចាត់ទុកថានោះគឺជាការភ័ន្តច្រឡំរាជការពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានច្រានចោលជាច្រើនដងនៅព័ត៌មានថាប្រទេសចិននឹងយកខេត្តកោះកុងធ្វើជាមូលដ្ឋានយោធាតាមរយៈការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនចិន Union Development Group ដែលទទួលបានដីសម្បត្តិពីកម្ពុជារាប់ម៉ឺនហិកតាកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយនៅប្រទេសសិង្ហបុរីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់ចិនបានថ្លែងថាពុំមានករណីដែលប្រទេសចិននឹងបង្កើតវត្តមានយោធានៅកម្ពុជានោះទេលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់ប្រទេសចិនលោកវៃហ្វេងហេបានចានចោលការចាត់ប្រកាសថាចិននឹងកសាងមូលដ្ឋានយោធានៅប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ធំមួយនៅក្នុងខេត្តកោះកុងដែលជាតំបន់សមុទ្រលោកបានថ្លែងបែបនេះជាការឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់អ្នកចូលរួមម្នាក់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលសន្តិសុខអាស៊ីឬហៅកាត់ថា Shangri-La Dialogue ដែលជាកិច្ចប្រជុំជាន់ខ្ពស់នៃថ្នាក់ដឹកនាំការពារជាតិប្រទេសអាស៊ីកិច្ចប្រជុំនេះបានធ្វើឡើងនៅប្រទេសសិង្ហបុរី ចាប់ពីថ្ងៃទី31ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី2ខែមិថុនា
ពុំមានករណីដែលប្រទេសចិននឹងបង្កើតវត្តមានយោធានៅកម្ពុជានោះទេ
ប៉ុន្តែលោកមិនបានឆ្លើយចំទៅនឹងសំណួរថាតើប្រទេសចិនកំពុងស្វាស្វែងរកឲ្យមានវត្តមានយោធានៅប្រទេសកម្ពុជានោះទេខណៈខ្លួនកំពុងតែមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកចុះថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ដែលនិយាយអំពីយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីរបាយការណ៍ដែលថាប្រទេសចិនកំពុងស្វាស្វែងរកក្នុងការបង្កើតនៅមូលដ្ឋានឬក៏វត្តមានយោធានៅប្រទេសកម្ពុជារបាយការណ៍បានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើមានវត្តមានយោធានេះនឹងមានការប្រឈមសន្តិសុខក្នុងតំបន់និងបង្ហាញការផ្លាស់ប្ដូរច្បាស់មួយនៅក្នុងនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់កម្ពុជាលោកទៀបាញ់បានច្រានចោលព័ត៌មាននេះជាបន្តបន្ទាប់ដោយថារដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានវត្តមានយោធារបស់បរទេសនៅលើទឹកដីកម្ពុជាហើយថាការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុន UDG គឺធ្វើឡើងក្នុងគោលដៅទេសចរតែប៉ុណ្ណោះក្រុមហ៊ុន UDG បានទទួលដីសម្បទានពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំនួន 45,000 ហិកតាក្នុងស្រុកចំនួន2ក្នុងខេត្តកោះកុងគឺស្រុកបទុមសាគរនិងគិរីសាគរតាំងពីឆ្នាំ2008ដើម្បីអភិវឌ្ឍតំបន់មួយនេះទៅជាកន្លែងទេសចរដ៏ធំមួយឈ្មោះថាតារាសាគរគម្រោងធំធំមានកាស៊ីណូសន្តាគារកន្លែងវាយកូនហ្គោលតំបន់កំសាន្តតាមឆ្នេរប្រលានយន្តហោះនិងកំពង់ផែសមុទ្រទឹកជ្រៅជាដើមគម្រោងដ៏ធំដែលមានតម្លៃ3800លានដុល្លារអាមេរិកនេះក៏បញ្ចូលដែនសមុទ្រខ្មែរចំនួន 20% ផងដែរតំណាងក្រុមហ៊ុន UDG ក៏បានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះផងដែរនេះបើយោងតាមលោកវ៉ាងឆាវអនុប្រធានក្រុមហ៊ុន UDGដែលបានប្រាប់កាសែតក្នុងស្រុកឈ្មោះខ្មែរ Times កាលពីចុងឆ្នាំ2018លោកត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីកាលនោះថា
It's no truth and I think
វាមិនពិតទេខ្ញុំគិតថានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងជាអ្វីការពិតរួចមកហើយយើងធ្វើពាណិជ្ជកម្មយើងមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងយោធាឡើយ
didn't touch military issues yeah
តាមគម្រោងក្រុមហ៊ុន UDG នឹងដាក់ឲ្យដំណើរការប្រលានយន្តហោះមួយដែលមានផ្លូវយន្តហោះចោះចតប្រវែង3200ម៉ែត្រនិងទទឹង60ម៉ែត្រនៅចុងខែឧសភាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះហើយបន្ទាប់មកក៏នឹងមានការស្ថាបនាផែពាណិជ្ជកម្មចំនួន2ទៀតបន្ថែមលើផែទេសចរដែលមាននៅទីនោះនេះបើយោងតាមលោកវ៉ាងឆាវលោក Paul Chambers អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងជាសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់នៃសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅប្រទេសថៃបានថ្លែងនៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកមកកាន់ VOA ថាក្រុមហ៊ុន UDG គឺជាបណ្ដាញរបស់រដ្ឋចិនហើយការចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅខេត្តកោះកុងគឺដើម្បីពង្រីកអំណាចយោធានយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោកបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីកុំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងអន្ទាក់របស់ចិនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សម្ព័ន្ធភាពពិសេសជាប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសត្រូវគេរំពឹងថានឹងមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងនៅអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវរដ្ឋរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលទើបតែទៅដល់ប្រទេសអង់គ្លេសនៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាម្សិលមិញនេះខណៈដែលដំណើរទស្សនកិច្ចនេះត្រូវបានគ្រោងឡើងបញ្ហាចម្រូងចម្រាសនិងបាតុកម្មនានាត្រូវបានធ្វើឡើងប្រឆាំងទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកត្រាំអំពីបញ្ហានយោបាយរបស់អង់គ្លេសនៅពេលនេះតើពលរដ្ឋអង់គ្លេសយល់យ៉ាងណាចំពោះទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេជាមួយជនជាតិអាមេរិកាំងអ្នកស្រីផាតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ា អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅសេតាវិមានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅទីក្រុងឡុងកំពុងទទួលស្វាគមន៍ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាម្សិលមិញនេះយោងតាមការស្ទង់មតិអំពីភាពចម្រូងចម្រាសរបស់ពលរដ្ឋអង់គ្លេសប្រឆាំងនឹងរូបលោកបង្ហាញថាសាធារណជនអង់គ្លេសភាគច្រើនមិនស្វាគមន៍វត្តមានរបស់លោកត្រាំទីពលរដ្ឋអង់គ្លេសមួយចំនួនយល់ថា
I think everything about him is awful. It really is.
Yeah.
He does
ខ្ញុំគិតថាលោកត្រាំជាមនុស្សអាក្រក់លោកនិយាយកុហកលោកជាមនុស្សមានអត្តចរិតមិនល្អ
How can a president that kind of behaves in the way he does and says the kind of things that he does?
ហើយបានជាគេបណ្ដោយឲ្យប្រធានាធិបតីដែលមានចរិតបែបនេះចូលធ្វើនយោបាយខ្ញុំគិតថាវាគួរឲ្យអស់សំណើចណាស
់ It's quite important that he does come here for US and UK relations.
វាជារឿងសំខាន់ដែលលោកមកទីនេះដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងល្អជាមួយគ្នាជាយូរមកហើយ
លោកត្រាំបានរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងនៅពេលលោកបង្ហោះឃ្លីបវីដេអូពីក្រុមអង់គ្លេសស្ដាំនិយមជ្រុលដែលប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងនៅពេលដែលលោកចោទប្រកាន់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់អង់គ្លេសថាបានធ្វើចារកម្មនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្រុមមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសនៅតែអះអាងថាប្រទេសទាំងពីរនៅតែមានទំនាក់ទំនងពិសេសជាមួយគ្នាការស្ទង់មតិនានាបង្ហាញថាទំនាក់ទំនងវប្បធម៌រវាងប្រទេសទាំងពីរមានភាពរឹងមាំពលរដ្ឋអង់គ្លេសមួយចំនួនយល់ថា
I'm not sure whether it's a strong but yes I
ខ្ញុំមិនប្រកាសទេថាតើវានៅតែមានភាពរឹងមាំនោះប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ថាវានៅរឹងមាំដដែល
If the general population want it then it will still be there
ប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋទូទៅចង់រក្សាឲ្យវានៅរឹងមាំនោះវានឹងនៅតែរឹងមាំទោះបីជាអ្នកណាឡើងមកកាន់តំណែងក៏ដោយ
ខ្ញុំគិតថាវប្បធម៌គឺជាទំនាក់ទំនងមួយក្នុងចំណោមទំនាក់ទំនង2-3ទៀតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទំនើបដែលនឹងមិនទៅណាព្រោះថាយើងបានឆ្លងកាត់ភាពខ្មៅងងឹតនិងពេលវេលាល្អបំផុតជាមួយគ្នា
ទំនាក់ទំនងពិសេសនេះគឺជាពាក្យដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Winston Churchill ក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដើម្បីតំណាងឲ្យទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធខាងផ្នែកនយោបាយវប្បធម៌សេដ្ឋកិច្ចយោធានិងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងប្រទេសទាំងពីរលោក Charles Kupchan អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅឯក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងការបរទេសបាននិយាយថា
Really has been one of the most important successful relationships in history
បើយើងត្រឡប់ទៅកាលពីចុងសតវត្សទី19វិញវាពិតជាជោគជ័យផ្នែកទំនាក់ទំនងយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសបានចងភ្ជាប់ជាមួយគ្នាចាប់តាំងពីពេលនោះមក
ភាពស្និទ្ធស្នាលនេះពេលខ្លះត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈអតីតមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីររួមទាំងទំនាក់ទំនងកាលពីជំនាន់លោក Reagan និងលោកស្រី Thatcherលោក Bush និងលោក Blair ក៏ដូចជាចំនួនលោក Obama និងលោក Cameron ផងដែរក៏ប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាមានភាពខុសគ្នារវាងទំនាក់ទំនងរវាងលោក Trump និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោកស្រី Theresa May ជាពិសេសបន្ទាប់ពីលោក Trump បានរិះគន់លោកស្រីជាសាធារណៈពាក់ព័ន្ធនឹងការងាររបស់លោកស្រីចំពោះការចាកចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាមិនមែនសុទ្ធតែមកពីមេដឹកនាំទាំងអស់នោះទេលោកចាកផារ៉ាខីឡាមកពីវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ Chatham House បានថ្លែងថា
It's more about the deeply buried relationship between the intelligence services between the security services the integration of the military
វាមានរឿងរ៉ាវល្អល្អជាច្រើនទៀតដែលធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែមានភាពជិតស្និទ្ធជាងមុនដូចជាទំនាក់ទំនងរវាងទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ទំនាក់ទំនងរវាងទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខការធ្វើសមាហរណកម្មយោធាការសិក្សារបស់សិស្សអង់គ្លេសនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការសហការផលិតខ្សែភាពយន្តរវាងប្រទេសទាំងពីរជាដើមចំណុចទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែពិសេស
មានបាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំដែលត្រូវបានគ្រោងធ្វើជាច្រើនដើម្បីប្រឆាំងនឹងទស្សនកិច្ចរបស់លោកត្រាំទៅប្រទេសអង់គ្លេសនៅលើកនេះដោយកាលពីឆ្នាំ2018ក្រុមអ្នករៀបចំបាតកម្មបាននិយាយថាពួកគេរំពឹងថានឹងមានមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់នឹងចូលរួមធ្វើបាតកម្មប្រធានាធិបតីអាមេរិកផ្សេងៗទៀតក៏ធ្លាប់ត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍ ដោយមានការខឹងសម្បាពីសំណាក់ពលរដ្ឋអង់គ្លេសផងដែរកាលពីឆ្នាំ1982អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Ronald Reagan បានប្រឈមនឹងបាតកម្មប្រឆាំងនឹងទស្សនកិច្ចរបស់លោកបន្ទាប់ពីមានការដាក់ពង្រាយគ្រាប់មីស៊ីលនៅឯមូលដ្ឋានយោធានៅអង់គ្លេសអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក George W. Bush ក៏ធ្លាប់ប្រឈមនឹងបញ្ហាដូចគ្នានេះដែរបន្ទាប់ពីមានការវាយលុកចូលក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីឆ្នាំ2003ដូច្នេះវាមិនខុសពីទំនាក់ទំនងផ្សេងទៀតទេដែលពេលខ្លះមានការធ្លាក់ចុះហើយពេលខ្លះទៀតមានភាពប្រសើរឡើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋទៅកាន់ចក្រភពអង់គ្លេសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និងភរិយាគឺលោកស្រី Melania Trump ទទួលការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅពីព្រះមហាក្សត្រី Elizabeth ដោយមានការទទួលទានអាហារផងដែរពិធីទទួលស្វាគមន៍នោះគឺចាប់ផ្ដើមឡើងដោយឧទ្ធម្ភាគចក្រ Marine One ចុះចតនៅក្នុងសួនច្បារក្នុងព្រះបរមរាជវាំង Buckingham Palace អមជាដោយពិធីទទួលស្វាគមន៍ដែលមានការបាញ់កាំភ្លើងចំនួន46គ្រាប់នឹងការស្វាគមន៍ពីឆ្មាំកិត្តិយសនៃព្រះបរមរាជវាំងផងដែរបន្ទាប់ពីទទួលទានអាហារពេលថ្ងៃត្រង់ជាមួយនឹងម្ចាស់ក្សត្រីរួចមកលោកប្រធានាធិបតីនិងភរិយាក៏បានអញ្ជើញដើរមើលផ្ទាំងរូបភាពនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំង Buckingham Palace ផងដែរផ្ទាំងរូបភាពដែលដាក់បង្ហាញនោះរួមមានផែនទីរដ្ឋ New York នៅក្នុងសតវត្សទី18និងរូបសំណាកសត្វសេះដែលលោកប្រធានាធិបតីបានថ្វាយដល់ម្ចាស់ក្សត្រី Elizabeth នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋកាលពីឆ្នាំមុនផងដែរស្ត្រីកែភេទម្នាក់ដែលបានជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងអន្តោប្រវេសន៍នៅអាមេរិកតាំងពីខែមេសាមកបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាបន្ទាប់ពីត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដោយសារតែមានអាការៈឈឺទ្រូងកាលពី4ថ្ងៃមុននេះបើយោងតាមមន្ត្រីអាមេរិកដែលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីមានការបង្ហោះអំពីដំណឹងនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គមក្រោយពីស្ត្រីរូបនោះបានស្លាប់មន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍បានជួបជាមួយនឹងនាងចូហានាម៉ាឌីណាឡេអូនមកពីប្រទេសអែលសាវ៉ាដ័រកាលពីថ្ងៃទី11ខែមេសានៅឯច្រកចិញ្ចូវព្រំដែនក្នុងរដ្ឋតិចសាសនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារអន្តោប្រវេសន៍នឹងកយអាមេរិកស្ត្រីវ័យ25ឆ្នាំរូបនោះត្រូវបានគេបដិសេធមិនឲ្យចូលហើយត្រូវបញ្ជូនខ្លួនចេញទៅវិញជាបន្ទាន់នៅពេលដែលនាងស្នើសុំចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមេធាវីអ៊ីរ៉ង់មួយរូបត្រូវជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល30ឆ្នាំបន្ទាប់ពីបានបង្កើតវេទិកាមួយនៅលើវេទិកាបណ្ដាញសង្គម Telegram ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពដោយលើកឡើងពីការបំពានសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមមួយនេះលោកអាមៀសាឡាដាវូឌីត្រូវបានកាត់ទោសដោយតុលាការបដិវត្តន៍មួយពីបទឃោសនាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋនិងប្រមាថដល់ក្រមមន្ត្រីលោកត្រូវកាត់ទោសឲ្យវាយនឹងរំពាត់ចំនួន111រំពាត់
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695នឹង 1575 kHz សំឡងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.